Привет на всички! За мен е истинско щастие да прекарам време с вас и да споделяме. Така правим времето пълноценно. Няма по-пълноценно време, прекарано с хора, които се споделят неща. Не които просто споделят една съдба, защото те могат и качествено да си мълчат. Качеството е в това да обменяме това, което се случва в нас, това, което Бог ни е дал и затова сме тук. Днес е изключително важно това, което искам да споделя и нека да го кажа по този начин, решаващо. Има важни неща, има основополагащи неща, но има и решаващи неща. Дали ще бъдеш това, което трябва, дали ще получиш това, което имаш нужда, дали ще бъдеш свободен, дали ще се промениш, дали ще се променят нещата около тебе. Всичко това не започва с твоето желание. Павел казва, желание за добро имам, нямам сили да го направя, да го свърша това добро. Не защото казва за себе си, аз съм слаб, духовно недъгъв и не мога да направя промените, не мога да направя нищо добро, а казва за себе си, не искам да го опитвам по моя начин, защото там съм слаб. Слабостта е в твоя начин. И когато Господ говори за промени, има си духовен протокол, има си духовен начин. Има това как стават нещата. Не искаме промените, и докато ние се молим, те да се случат. А Бог толкова би искал да се включим в тия промени, да му съдействаме, да бъдем партньори, да дойдем и да го попитаме какво да свърши. Няма по-качествени хора от тези, които идват и ти казват с какво мога да помогна. Не говоря, че другите са лоши, които не се сещат. Говоря за тези, които са решили да избират помощта, която да ти дадат времето си, усилията си, пред това да мислят за себе си. Това ги прави качествени. Разбирате ли? И пораснали, защото един от белезите за растеж и зрялост е това някой да каже с какво мога да ти бъда полезен. Имаш ли нещо нужда? С какво мога да помогна? Това е белег за зрялост. Независимо на колко си години. Ма въобще няма значение годините. И това как се чувстваш. Понеже аз ако се чувствам отхвърлен, пренебрегнат, незачетен, това може да развие силен егоизъм в мене. Защото аз казвам, никой не мисля за мене, сега аз ще помисля за себе си. Да видя другите как е, когато мисля само за себе си. И да развиеме силно ниво на себецентризъм, в което да съсредоточим всички усилия в това, да дадем на себе си това, от което имаме нужда. И в това състояние не бихме могли да видим как някой има нужда от нас. Дори да ни се каже, ние ще решиме, че всъщност някой друг да го направи. Изключително важно е днес събирането, защото не е просто отговор на въпросите ни. Надявам се да си зададем нови въпроси. Защото ние сме толкова пълни с въпроси без отговори, че погледнато реално ние трябват още въпроси. Защото си мислим, че ако имаме още въпроси, може да имаме още липса на отговори. И това по никакъв начин не ни кара се чувстваме добре. И аз мога да ви насърча, хора, задавайте си въпроси. Това показва, че сте търсещи хора. За някои, които много искат около нас промените в нас да станат по-бързо и не виждат какво се случва вътре в нас, може да смятат, че ние просто бездействаме. Но задавайки си въпроси, човек създава в себе си и търсене. Прав ли съм? Създавайте търсене чрез въпроси. Тези въпроси не са просто оспорвани на неща, които се случват, които някой друг прави и ние да се кажем защо го прави, какъв е смисъла, не разбирам. Нямаш и по-ефектно пристигане от това. Да. Добре. Явно ще бъде интересно събрание. Добре, продължаваме. Тая сутрин разсъждавах за това как си слагаме лимити и ограничения, което е един от белезите за това, че няма търсене на развитие, на освобождение, на друг живот, а белег на примирение. Ние сме се примирили с това, което се случва с нас, просто се опитваме да свикнем, така да се каже. Ограниченията, слагането на ограничения и лимити буквално инвадилизират душата ни. Хващате ли? Правят душата ни, ума ни инвалиди. Тоест, спират способността ние да предизвикаме промени. Ние да предизвикаме движение. Ние да създадеме движение, което да създаде промяна. И тези ограничения не ни пазят от нищо друго, освен от развитие. Защото страха от провал, от грешки в човека създава това усещане, не дей много да предизвикаш промени, за да не се провалиш, за да не сбъркаш. Не е сега времето. Това чували сме го в нашата глава. Не е сега времето. Стой си. Не, чакай, чакай. Колко пъти сме чакали и не знаем какво чакаме? Единственото, в което сме сигурни, че не е сега времето за еди какво си. Затова тази парализа на душата и ума създават точно това усещане. Това е живота, живей си го по този начин, свикни в крайна сметка. И с лошото се свиква. Свикни. И всеки, който не иска да свикне с това, което му се случва, ние наблюдавайки го отстрани като хора, които вече сме свикнали, смятаме, че той е незрял, неспособен да свикне, той трябва да се примири, като нас. Как ви звучи това? Звучи като някой, който се е провалил вече и се чуди другите, що не се провалят. Като толкова е удобно да се провалиш и да се откажеш. Удобно е да се откажеш. Тук ли сте, хора? Удобно е да кажеш не мога. Много е удобно. И ако се мъчим да си правим живота удобен, ние ще съсипим себе си и хората около нас. Удобният живот създава ограничения. Ограниченията създават удобен живот. Колко от нас са повярвали в Господа, за да имат удобен живот? Има ли такива? Как бе, само аз ли съм? Не, шегувам се. Хора, разбирате за какво говоря? Да ми е приятно, забавно, удобно, спокойно. И всичко това да се върти около това. Внимавай с промените. Внимавай много. Темата ни днес е излез от ограниченията. Излез от ограниченията. Ето Едно нещо, което съм забелязал, е, че хората, които имат недоверие към други хора, живеят в ограничение, лимитиране на потенциала си, лимитиране на това, което Бог има за тях и лимитира това, което Бог е създал те да бъдат. Лимитират като функционално живота си, като развитие и като щастие, забележете. Защото ако са създали спокойствие поради липса на движение, това не е щастие. Никога Бог не е планувал спокойствието да бъде щастие. Това не е и начин на мисли на зрелите хора. Когато Бог каза на Авраам, излез, последвай ме, отиди в земята, обеща ли му да бъде лесно, обеща ли му да бъде спокойно? Не. И що да тръгва тогава? Знаете ли, че в днешно време хората са готови да направят много промени, ако им се обещае спокойствие, ако им се обещае, че няма да има проблеми, когато променят неща? Липса на проблеми не прави промяната истински, а точно обратното. Все едно Сатана стои и казва, ето го изтървах. Край. Реши да се променя и всяка тръгнат и ни промени, няма спиране. В момента, в който ти решиш да се променя, целият ад е против тебе. Всички хора, които не познават Бога и уния, които не го познават както трябва, са против тебе. Нищо, че са християни. Излез. За едни е препоръка. Какво ще кажеш, да... Дали би могъл? Как мислиш, ако излезеш от това място, в което се намираш, мислиш ли, че е възможно? Може би не сега, но по-нататък, когато си по-уверен, по-да ти е спокойно. Не точно сега. Как ви звучи това? И аз ще ви кажа с много разбиране, с много любов, но от някой, който не иска да ви помогне. Чухте ли ме? Някой, който не иска да ви помогне. За едни е препоръка, за други е невъзможно. Ти си ми казвай какво да се променя, аз ще кажа, това никога не стане. Обичаме, не просто сме категорични, че няма да стане, но и да звучим умно, като кажем няма да стане, защото ние знаем защо. Ние сме го изследвали, ние сме пробвали, ние сме опитвали всичко. Не ми казвай, че е възможно. В момента, в който ти кажа няма да стане, трябва да ми се възхищаваш, че наистина много разбирам от нещата. Пробвал съм ги. Неверие. И накрая, за третите, това е заповед. Никой не обича заповедите. Защото те нарушават правото ни ние да решаваме. Правото ни да получим не заповед, а молба. Някой да ни помоли. Изведнъж отваряме Библията и четеме за Авраам. Нека да прочетеме Деяния на апостолите. 7 глава, 3 стих. Слово от Бога, което Бог изрече към Авраам. Излез из отечеството си, из рода си, та дойди в земята, която ще ти покажа. И следващия стих се казва, и той излезе. Много ми харесва това. Бог му каза, излез, и той излезе. Защо усложняваме нещата? Много обичаме да философстваме и си мислим, че ако сме умни, няма да се провалим. И затова като философстваме, умът ти казва, давай, ти си в правилна посока. Това ти гарантира, че няма да се провалиш. Изведнъж се срещаме с човек, който е баща на вярата и повярвайте ми, като мъдрост и като опит, трудно ще го победим. И Бог му казва, излез, и следващия стих се казва, и той излезе. Липсва нещо. Дискусията, убеждаването, изчакването, когато е добре за теб. Тази човешка тактичност, това човешко уважение липсва. И той излезе. И даже като се замисля, Авраам не знаеше, че халдейската земя го ограничаваше. Много е лесно да излезеш, ако си осъзнал, че място, на което се намираш, те ограничава, ощетява, унищожава. Много е лесно да излезеш. Но при Авраам не беше така. Той си беше успял на това място. Той не беше провален, той не бягаше от това място. Не искаше да бяга, защото то си неговото място. Той си беше успял там. И в момента, в който Бог му каза излез, той ни каза, знам, че си Бог, който ме развива, който ме дава успех, който ме прави успешен, но аз вече съм. Нали? Не, че не искам повече, но аз тук успявам. Не е ли белега, че едно място е правилно, ако ние успяваме на него? Нали? Има логика. Изведнъж идва Господ и казва, излез от това място и ти реално нямаш обяснение защо. Пак казвам, не знаеш, че е ограничен на това място. Нека да ви кажа нещо за вярата в Бога. И тя е да знаеш, че Бог има нещо повече за теб. Това е вярата в Бога. Да знаеш, че създаден за нещо повече. Това е вяра. И ако вярваш, нямаш нужда някой да ти убеждава, че трябва да направиш нещо. Авраам знаеше, че Бог има нещо повече за него. И като му казва Бог излез, това означава, че там, където отиде, ще има повече. Нали разбирате, че цялото ни това философско обяснение как трябва да подходим към хора, които да ги доведем до място на разбиране, че трябва да предизвикат промени, трябва да направят нещо различно. Всичко това комуникира страшно много с манипулация. Убеждаване, в което е пропито с манипулация. Знаете защо? Защото си мислим, че ако убедим човека да направи определени промени, всичко е наред. Но той се остава отвътре същия. Няма това разбиране, че Бог има по-добро за него. Той вижда всяка промяна като трудност. И той си казва, ай ще поема тая отговорност, тая трудност, ще го мина той тежко нещо. Но Бог не го е планувал така. Бог е планувал пътуването до това тежко нещо да те изгради като характер. И ако си бил страхлив в място, на което си намирал, страхлив от промени, страхлив от провали, да дойдеш до място, което да бъдеш смел. И това е твоята най-голяма полза. Не земята, която ще даде Бог. Тя ще бъде наистина успех в материалното, ще придобиеш неща, но е много важно пътуването до там да изгради характер в тебе. И този характер да бъде устойчив. Защото когато имаме успехи, те са и отговорности. За да ги носиш тези отговорности, ти трябва да бъдеш човек, който имаш нужния характер. А този характер се изгражда. Ето защо Авраам излезе. Не бягаше, не беше воден от нужда, нито от амбиция, а от, нека прочетем Евреи 11 глава, 8 стих. Евреи 11 глава, 8 стих казва, с вяра Авраам послуша, когато бе повикан да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство. И излезе без да знае къде отива. С вяра послуша. Винаги ще повтарям, че вярата е взаимоотношение с Бога. Колкото и теории някой да ми изкара на тема това е вярата, това, стихове и така нататък. Истината е, че ако моята вяра е доверие в Бога, взаимоотношение с Него, аз ще мога да го чуя и да го послушам. Хората не се слушат, защото не се познават. Говорят, но не се чуват. Извикан, повикан да излезе. Никой не те вика, ако е до теб. Тук ли сте хора? Що Бог ще го вика, ако е до него? Извикан от някъде. Откъде? Първото нещо е да знаем, че първия вик е Бог да извика, за да трансформира и промени човека отвътре и после да му даде земята. Затова до обещаната земя имаше пустиня, която имаше точно тази функция. Да трансформира, да промени начин на мислене. Да подготви. И тогава Бог е на това място. Бог е на място, на което иска ти да бъдеш. Това не го прави да не е с тебе, когато искаш да настъпи, да направиш промените. Но за да го чуеш, че вика, трябва да знаеш, че той ти вика от някъде, където ти искаш, той иска ти да бъдеш. И респективно надявам се да и ние да искаме да бъдем там. Но преди да отидеш на това място, на което Бог е подготвил за тебе, тази трансформация трябва да настъпи вътре в тебе. Или Бог те извиква първо за онези близки взаимоотношения, в които може да има достъп, пълен достъп до тебе, за да трансформира начинът ти на мислене. Начинът ти на мислене те държи в две неща. Държи ти в Египет и ти държи депресиран в Египет. Това е. Затова като излязоха в пустинята и се оплашиха, че ще умрат и влязаха в същата депресия, в която бяха и когато бяха роби. Оплашени, ужасени, защото излязоха от Египет, но не излезе от тях онази душа, която беше потискана, унижавана, унищожавана. Тя се продължаваше да живее в тях. Но тя не беше достатъчна, за да се превземе чрез нея Ханаан. Не вършеше работа за битка, вършеше работа за бягство, вършеше работа за прехода, макар и с мрънкани и така нататък, но не вършеше работа, когато трябваше да се превземе обещаната земя. Защото, какво казахме? Едни чуха словото като препоръка излез, а други го чуха като войни, като заповед. И хората ще ужасяват се да бъде заповед, защото в Новия Завет не преобладават заповедите. Следователно не е дадено право на избор. И ако се откажеш от правото си на избор, все едно се отказваш от свободата си. Тук ли сте хора? В много от случаите, когато трябва да взимаме решение и чуваме, че Бог ни вика за промени, няма нищо лошо да се откажем от правото си на избор. Правото на избор ти казва, можеш и да не го направиш. Хайде да не сега, по-нататък. Толкова ни е близко до нас отлагането, че то не е отлагане вече. То е това да бъдеш мъдър, да разпознаваш правилно времето, кога да го правиш и кога не. Така че не е отлагане. Много истински неща в живота ни, в кайрос моменти сме ги отложили да ни действаме твърдо, като войни. И сме загубили способността да се изправяме лице в лице с проблем и да защитаваме това, което Бог е посял вътре в нас. Достоинството си. Неговото на синове. И какъв е резултата? Първо, послуша, което е покорство. После излезе, което е следване. И после, без да знае къде отива, това е доверие. Това е вярата. Какво казахме? Следване. Първо покорство, после следване, после доверие. И всичко това е възможно само ако има взаимоотношение. Ето защо вярата е взаимоотношение. Отношения, взаимоотношения с Бога. Не спазване на дни. Събота, неделя, ако щете. Неделята е ден за Бога. А кога ние ще бъдем за Него? Кой ден? Ми неделята? А другото време? Аз се разбирам с моя син, само в неделя да ми е син. Само тогава може да ми нарича татко. През седмицата не. Ако ще функционираме като християни, като истински, не с табелка на главата, като истински, всеки ден ти си син. Всеки ден. И всеки ден е направен за теб. Всеки ден ти е подарък. Всеки ден ти е шанс, в който да промениш това, което те ужасява, това, което ти спира, това, което те разрушава. Всеки ден ти е шанс. Ти се събуждаш с разбирането, че това е възможност. И ако един ден е възможност, той ден е за Бога. Ще ви кажа защо? Защото без Него аз няма да имам възможност. Без Него не само нямам възможност, аз няма да се справя. Не защото смятам себе си за нищожество, което не може нищо, а защото знам, че без Него не искам да правя абсолютно нищо. И това, което правя чрез Него, аз знам, че ще успея. Защо ли? Защото вярвам. Ама не по онзи начин, религиозния, а чрез взаимоотношение. Аз съм, ще го послушам, ще изляза от мястото, на което се намирам, дори без да знам къде отивам и знам, че това е доверие. И резултата от всичко това, което се случва, няма да издигне моя имидж, а ще издигне и ще хвали неговото име. Или иначе казано, всяка промяна, която настъпва в моя живот, е най-яркото, силното благовестие, което някога можеш да направиш. Някога можеш да измислиш, някога можеш да кажеш. Защото хората си мислят, че когато каза идите и проповядвайте благовестието, хората да отидат да говорят. Ама ние сме добри в говоренето, бе хора. Ние сме се обиграли. Ние знаеме как да ги кажем нещата. Остава само да ги живеем така, както трябва. Нали? Казах ви, че е изключително важно днес. Може да го чуете, да кажете да, обаче нашата най-силна фраза, която изразява нашето мнение, нашето становище, позиция, разбирания, знание или, иначе казано, изразява това, което сме. И тази ни фраза, уникално мъдра, толкова истински неща е спряла в живота ни. Вярата е Евреи 11 глава 1 стих. А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, убеждение за неща, които, какво? Не виждаме. Само да поясня, че когато не виждаш нещо, не означава, че то не съществува. Дайте да тръгнем оттам. Ако мъжът не вижда проблем, не означава, че няма проблем вкъщи. Напротив, да. Нали, в кръга на шегата, но и така си и казвам истината. Вярата е виждане отвъд ограниченията. Вярата е да видиш отвъд стените. Защото стените те казват по-високи са от теб. По-високи от способността ти, която ти е дадена да си катериш, да ги прескочиш, прекалено високи. Отвъд страха, отвъд неверието. Защото страха е неверие. Страха е съзнателен избор. Чухте ли, хора? Съзнателен избор. Ако е станал по-силен от теб страха, съзнателно си позволил така да бъде. В момента, в който разбереш, осъзнаеш, че страха е толкова силен, колкото ти му дадеш право да бъде, ще промениш нещата в твоя полза. Докато смяташ, че нещо е по-силно от тебе, то ще ти владее. Защото ти му даваш правото да бъде така. Разбирате ли? Ще кажете, ама аз не го искам. Това, че не искаме нещо, не означава, че моментално можем да се отървем от него. Ако сме му дали правото да ни владее, то си владее законно. Ти си съгласил. Казал си, има този проблем. Това се случва. Това мисля и това съм убеден. Обърнете внимание на думата убеден. Нека се върнем на вярата. А вярата е даване твърда увереност за ония неща, за които се надяваме. Тук идва страха и започва да функционира като вяра. Твърда увереност, че ще се случи това, това и това. Само едно да и то не стига реално, но казвам ви три неща. Пример. Непременно ще се случи така. Това е какво е? Точно така. Защо е вяра? Защото е твърда увереност. Уверен си. Непоклатим си. И тук идва въпроса за уния неща, които се надяваме. И тук кажеш, тук няма съвпадение. Аз не се надявам да стане по-лошо. Не се надявам да станат тия неща. Така ли? Как тогава ги вярваш толкова силно, че ще станат, ако не се надяваш да стане така? Откъде идва тая твърда увереност, че ще стане така, ако ти не се надяваш да стане така? Не трябва ли да се надяваш да не става така и това да повлияе на нещата, за да не се случат, да не ги мислиш по този начин? Сега говорим логически, нали? Дайте да разнищиме манипулацията на страховете и нещо повече. Колко нелогични са те? Не само са нелогични. Ти, мислейки за страховете, вярвайки в тях, ти унижаваш себе си. Ти се правиш на човек, който не си, на глупав. Не си глупав. Ако вярата е даване твърда уверен за уния неща, които си надяваме, т.е. вярата е да повярваш, че това, за което се надяваш, имаш твърда увереност, то ще се случи. И сега, ако вярата ни измести страха като вяра в нас, която много силно се установила, ако вярата ни я измести, страховете владеят. Вярата не е само избавление от ограниченията. Тя е даване на свобода в нещата, в които сме се заробили сами. Да, Сатана е виновен за всичко. Ева казва ми, Сатана ми даде ябълката. Е, Сатана, ти изманипулира да ядеш. Ама не ти я сложи в устата. Плода, ябълката, нали? Сме свикнали на това. Плода. Змията ми даде плода. Вярата е виждане отвъд ограниченията. Тогава можеш да повярваш в това, което не виждаш. Само ако видиш отвъд, ще повярваш в неща, които не виждаш. Защо? Защото докато ходиш с виждане, докато стоиш на място, на което разчиташ на това, което виждаш, винаги пред теб ще има стена. И тая стена ще казва до тук. Тя не само ти ограничава, тя ти прави да се чувстваш нещожен, защото когато не можеш да преодолееш нещо, познайте какво е усещането. Аз съм нещожен. Не ставам. Комплекси за малоценност. Смачкваме се. Убедени сме, че не можеме. Защо? И ти ще кажеш, ми пробвал съм много пъти. Не става. Смени начина. Смени начина. Ако нещо не работи по един и същи начин, толкова години не си сменил начина, ти си изгубил времето. Дай сега да видим какъв е начина. Второ Коринтияни, 5 глава, 7 стих. Защото с вяра ходим, не с виждане. Какъв е начинът? Ми време е да повярваш. Ама аз вярвам. Скоро говорих с един човек, ама аз си вярвам. Той си бил християнин, пък аз не знам. Хората си мислят, че това да си християнин, прочетах от Библията, ходил съм на църква, ми е готово. Кръстен съм, потопиха ме във вода, бам, вече съм християнин. И изведнъж, откъде дойдоха тия проблеми? Откъде дойде това робство? Откъде се случи това? И ние си мислим, че виждате ли, човека, защото вече е християнин, той е имунизиран срещу всичко зло и други романтични представи за християнство. И словото ти казва, ти с вяра трябва да ходиш, което означава да живееш и да предприемаш крачки напред, което означава развитие само по себе си. Следователно, това е вярата. Не с виждане. Има сблъсък в мене. И този сблъсък е следния. Така разсъждава човекът. Сега, това, което виждам, са обстоятелства, хора, които имат отношение към мене. И това, което накрая виждам, е аз как се чувствам. Тоест, виждам моето, не само го чувствам, аз го преживявам и следователно много фиксирам състоянието си, в което се намирам. Тоест, виждам моята душевност. Това са трите неща, които виждаме. Обстоятелства, отношение на хора и себе си, в крайна сметка. Но знаете ли, трите неща страшно лесно си манипулират. Страшно лесно. просто трябва да комуникират с нещо, което вече има във вас. Нека дам пример. Обстоятелства. Ако обстоятелства ме плашат, притесняват, те комуникират със страхове в мене. Ако ме притеснява да предприема промени, те комуникират с комплекси за малценност, което е неувереност. Ако отношение на хора, те комуникират с вътрешно нараняване, което имам. Тяхното отношение комуникира с това, което вече имам в себе си. Огорчение, нараняване, непростителност, преживявания, които предателство от хора и така нататък, всичко е събрано в тебе и всяко отношение от хора, независимо дали са близки или по-далечни, тези хора комуникират, отношението им комуникира с това, което вече е вътре в нас. И накрая нашата душевност, която милата е толкова, не знам да я съжаляваш ли, да я... Тук става въпрос за характер. Може да видиш човек, който е на възраст, а е толкова лесно се обижда. Може да видиш човек, който всяко нещо, което чуе и което не съвпада с това, което той мисли, че е правилно, просто го отсвирва. Той лишава себе си от промени по този начин. Мисли себе си за най-прав. Хората, които мислят себе си за най-прав, са най-големите роби на самите себе си. На егоизма си, на себецентризма, на човешка независимост, самодостатъчност и прочие, прочие. Това са робства. Тотални робства. И следователно, като мислиш по този начин себе си за най-прав, губиш близките си хора. Никой не иска да му трови живот. Нали? Защото ти нямаш взаимоотношения с хора, ти имаш жертви. Ходим, живеем, придвижваме се напред с вяра. Виждането е само докъдето виждаш и само това, което виждаш. Това е виждането. И в случай, в който е ограничено виждането, а това са 100% от случаите, ти лимитираш себе си. Съвсем законно и ще да кажа добронамерено, ма е злонамерено към себе си, отнемаш правото си да се развиваш. Вярата е оръжие срещу ограниченията, затова толкова много говоря за нея, защото нали, говорим за ограниченията и може би очаквахте ограничение в, ограничение от, ограничение за. Нали, да изброиме всички неща. Но ние говорим за вярата. Искам да говорим за решението днес. Като кажа ограничение, повярвайте ми, няма нужда да ги дефинирам. Те много, много бликат. И няма нужда да ги дефинирам, защото всеки в себе си знае най-добре. И затова искам да говоря за решението, затова толкова много говоря за вярата. А вярата е избор също както неверието. Християнство трябва да бъде позиция на готовност. За мене, ако трябва да дефинирам християнство в едно изречение, ще го кажа по този начин. Позиция на готовност. Да тръгнеш, да последваш, да излежеш. Само тогава ще отпаднат ограниченията. Искаме Бог да събори ограниченията и ни тогава ще тръгнем. Бог ни му каза на Авраам, виж сега, аз съм ти приготвил една земя, значи изгонил съм хората оттам, вече е благословена, ражда много плод. Тоест, абе, само за тебе. Сега като заспиш тая нощ, ще сънуваш сън, който ще ти покаже каква е земята. Една такава видеоразходка на сън, нали, да видиш как е, що е. И да прецениш, струва ли си. и на сутринта Бог чака да се събуди Аврам, за да каже впечатление. Не, Бог не работи така. Позиция на готовност означава да съм готов да предприема промени всякакви, по всяко време, на всяко място. И да звуча така. И Бог каза на Иво да излезе, и след това веднага следва и Иво излезе. Точка. Ама не може така. Може ли поне един ден да отлежи? Е така, емоционално, физически, психически, всякак да се взема в ръце. Не, не може. Защото се събудил Иво на другата сутрин и казал: абе, много добре звучеше, ама вчера, пък утрото, нали, по-мъдро от вечерта, мисля, че трябва да отложиме процеса. Иво вече не казал: тръгваме. Иво вече казал: ще тръгнем, ама друг път. Разбирате ли за какво говоря? Ето защо промени не се случват. Ние не искаме някой да напритиска. Айде, айде, по-бързо, по-бързо. Мислим, че Бог така ни притиска. Бог иска да се визираме като воини, да видим себе си като воини, които могат. А ние искаме просто да бъдем разбирани, обичани, обгрижвани. Мамени душици. Отишли на война. Това е живота. Отиваш и си извоюваш това, което Бог има за тебе. Съжалявам, ще трябва да го кажа за уния, които по цял ден се молят и постят и се казват: чакам да се случи нещо, което Бог има за мене. Обаче Библията ни говори така. Бог каза: обещал съм ти обещаната земя, обещал съм ти я, подарявам ти я, твое, отиди и си я привземи. И ти казваш: няма да стане. Защото това ни комуникира с моето разбиране да ми даваш нещо. Аврам казва: съгласен съм да тръгна, обаче трябва да ми обясниш къде отивам, за какво става въпрос. Не мога да тръгна така. Ами колко хора са с мене? Ами те ми имат доверие. Ами ако нещата не станат както трябва, те ще бъдат разочаровани. Аз трябва да им обясня, да ги убедя, че отиваме към по-добро. Да им дам факти. Дори аз да сънувам съня, поне да им го разкажа какво предстои. Къде отиваме? Но няма сън. Защото ако е стигнал до там, Бог да иска да ти убеди, че трябва да направиш нещо, няма да го направи, но ако е стигнал до там да повтаря, знаете, че Бог казва много пъти в Библията: веднъж, втори път, трети път, изчаквах човека да стане адекватен, да отговори адекватно, но никъде не убеждава. Може да повтори, за да даде още един шанс, но няма да ти убеждава. Ето защо, ако направим християнството спазване на човешки закони, човешки правила, дни, празници, обряди и подобни неща, ние унищожаваме вътре в нас желанието ни за промяна. Ние нямаме вече нужда от промяна. Ма ние си ги правим нещата. Ма каква промяна ми говориш? То си има ред. Това правиш и това се получава. Това, което се получава, е, че нищо не се случва. Защото трябва живота ни да бъде сформиран около това аз да обучавам себе си, да разпознавам Божия глас, да го чувам. И ако в неща не съм го чул, да разбира защо не съм го чул, какво ми е попречало, къде съм бил в момента духовно, защо е било така, да го коригирам, за да не се случи отново. Защото Божия глас е определящ в нашия живот. Определя не просто посоката, а начина по който ще живееш. Защото това е важно. И ще го кажа пак. Господ е баща и за него е важно да бъдеш щастлив. Важно е да бъдеш щастлива. Това е. Това е. Важно е да бъдеш свободна. Важно е да бъдеш свободен. Важно е да вярваш, да уповажа в него, за да може решението, което ще взимаш, да не бъдат взети от смачкана, комплексирана, невярваща душа. Авраам, истинското изобилие идва, когато излезеш. Не преди това. Няма значение колко нужда си имал преди това. Няма значение как си вярвал преди това. Ако не излезеш, твоята вяра е само думи. Нищо. Затова вярата има нужда от дела. Тоест, добре, вярвам в изобилието, което Бог има за мене. Моето излизане е делата, които правят вярата ми жива, действаща, реална. И затова искам живота си обратно. Не го искам да бъде в опресия, не го искам да бъде в отчаяние, не го искам да бъде в безисходица, не го искам да влиза от депресия в депресия. Аз не искам този живот. И какво ще направиш? Какво ще направя аз? Ми ще се молим, казват много църкви, много пастори, много християни. Давай да се молим. Добре, нека да се помолим. Дайте да се помолим правилно. Дайте да изговорим думи, в които не са пълни с депресия и с вик на отчаяние. А думи, които изговаряш към Бога и казваш, спаси ме Боже. И ме използвай за промените, които плануваш да направиш. Направи ми част. Научи ме как да чувам гласа ти, как да ти партнирам, как да не преча първо, после как да помагам. Но хората им се струва, че когато кажат на Господ, включи ме мен и аз да участвам, все едно гордо, все едно, аз мога, нали? Аз ще ги направя нещата. Не става въпрос за човешки действия. Става въпрос за съпричастност, партньорство с Господ, където той ти казва, синко, искаш ли обещаната земя? И ти кажеш, ми естествено, че искам. Отиди си я превзими. И ти кажеш, добре. Що така казваш? Защото си настроил ума си, че ако искаш нещо, трябва да вярваш, че можеш да го постигнеш и да отидеш и да си го вземеш. За това. Така си обучил ума и душата си да мислят, да чувстват. Когато обучим душите си и ума си да мислиме, че това е на някой друг работата, не е моята. Това е на Бог работата. Аз само ще постя и ще се моля. И накрая какво? Най-много да ослабнем и да оглупеем. Когато участваме, ние порастваме. Искам да го знаеме това. Хората не трябва да бягат от порастване. Опасно е да не порастваш. Това е опасното място. Исус идва и казва, като говорим за изобилие, дойдох да ви дам точно такъв живот. Изобилен. И никъде в Библията няма момент, в който казва, ти нищо няма нужда да правиш. Дори спасението има нужда от нашето покаяние. Въпреки, че цената е платена, въпреки, че жертвата е дадена, всичко е платено, без твоето покаяние няма да има спасение. Защото е удобно да не участваш, да получиш наготово. Но Бог обучава ума ни и душата ни да се настроят на това, че ние ще участваме. И това е добро, това е полезно за нас. Да не бягаме от отговорност, да не прехвърляме отговорност. Това са полезни неща. Те са белег за твоята и моята зрялост. Нали това искаме? Не ни трябват просто решени проблеми. Защото ще дойдат нови. И ще дойдат повече. Трябва ни сила, чрез която да се справим с всичко, което предстои. Изобилен живот. Иисус казва, позволи ми да те завида до Него. Айде сега последвайме. Изобилният живот не е безплатна трапеза. Не е ултра all inclusive. Ултра мега. Повече от нормалното. Извън представите на човек. И после се чудим защо сме неуверени. Ако аз отказвам на Господа, участвам в битки, които ми дават увереност, чрез които аз придобивам сила, увереност, ами нормално е да бъда неуверен. Затова не отказвам битки, които ме изграждат като способност, като увереност, като характер, като смелост. Не ги отказвам. Обаче хората искат наготово. Дай ми. Какво мога да получа, като дойда при вас на църква? Изцеление? Ела тук да виж какво става. Значи, един беше изцелен, втори, трети. Толкова случаи имаме. Ела и ти. Обещаваме от името на Бога. И после казваме на Бога, обещах едно изцеление, дали ще може да... Ей, той е тук на третия стол отпред. Човека е много хубав. Като секретари, които съедно сме назначени да му препоръчваме кой да изцели, нали? Кой заслужава и кой не. Ей, вземете се в ръце. Как? Това е позиция, която ни е дадена. Позицията на син не е тая. Петър и Йоан влизат в храма и един проси финанси. Винаги ще има такива, които ще просят полза, която имат нужда. Те казват, няма какво да ти дадеме. Той е за финанси. Пари и злато нямаме, злато и сребро няма, но каквото имаме, това даваме. Нека да видиме, че християнството е каквото имаш, това даваш. Айде да го видим по този начин. А не каквото има Бог, това дава. Нали разбирате? Много лесно да обещаваш от Негово име, много лесно да кажеш, той ще даде. Ела при нас, Бог ще даде. Айде. Това не е вяра. Отива Христос да изцелява болния и всички казват, виж сега, на Исус му казват, виж сега, той много няма вяра. Даже му казахме за тебе, той се е смя, ви какви са тия глупости. Тъй, че той няма вяра, обаче ти имаш вяра да го изцелиш. Тъй, че изцели го с твоята вяра. Обаче Библията казва, Исус изцелява болния и му каза, твоята вяра ти изцели, не моята за тебе. Разбирате ли? Защото нещата не се случват, защото искаме да ползваме на друг вярата за нас, за нашите нужди, за други хора. Вярата е твърди лична, за да си я шерваме и да си я ползваме като интернет, кога си споделяме. Не става така. Ако нямаш вяра, по-добре си мълчи и я придобивай, отколкото да решиш, че откъде мога да взема. Това са като хората, които искат да помогнат, обаче не помагат от себе си, ами почва да се оглеждат кой има и как да организират нещата, за да се помогне. Имаш такива хора едно време в църквата, искаха да му организират и мене. Дойде такъв човек и каза, тук трябва да се помогне. Аз казах, щом ти си го видял, значи ти си човек. Помагай. Наведи си главата и това е. Всички искат другите. Да ги организират. Няма такова служение, организиране на на каквото и да е било. Няма такова служение. Организирай себе си. Ако искаш да организираш нещо, организирай себе си, подготви себе си и дай максимум от себе си. Това е, което можеш да направиш. Да излезем извън ограниченията за мен буквално осмисля християнския ни живот на земята, говоря. Да, спасението е основата, пълния смисъл, всичко, което ни е обещано отвъд, но живота ни сега е важен. Много важен. Не колкото ти мислиш, че е важен живота ти, а колкото Бог го вижда. Защото родителите правят на детето живота не просто важен, безценен. Понякога то може се чувства така, че направо не му се живее, толкова е наранено, огорчено и ядосано. Стойността за живота на детето е в родителите. Те му дават стойност и като личност, и като значимост на живота му. В родителите. Това е също и за Господ. Нека да търсим смисъла на живота ни, стойността на живота ни в Господ, който ни е нашия небесен баща. За да разберем ние каква стойност имаме. И тогава ограниченията ще ни се струват като болест на душата, под която не просто ние искаме. Ма ние правим всичко възможно да помагаме на другите да не се разболеят. Ние ще вземем такава мисия в живота ни да спасяваме хората ограничение. Да им казваме истината, да казваме, ей, не дей си самоунищожава. С неверие, защото точно това е. Исус дойде да даде живот и той е изобилен. И като ти предлага, искаш ли да те заведа до Него, какво ще отговориш? Да? Да отиваме тогава.
Амин.
Бъдете благословени. Нека да си помолим заедно. Господи, благодарим Те за времето ни заедно в Твоето Слово, защото имаме нужда да отрезвим умовете си, да се изцелят душите ни, за да можем да виждаме правилно, да усещаме, да чувстваме и да вярваме правилно. И днес сме на това място, за да направим тази крачка напред. Да излезем извън ограниченията, извън лимитациите и нещата, които ни спират, повреждат, усъкътяват душевно, ментално и да дойдем на място, на което да кажем: аз съм роден за истински изобилен начин на живот. И това да бъде гласа не на отчаянието, а гласа на вярата ни. Защото ако ти си ни създал за изобилен живот, ако ти чрез Христос Отче си донесъл изобилния живот, ето за това. Той ни принадлежи. Той е за нас. И няма никакво значение кой е заслужил и кой не. Ако си син на Бога, спасен, новороден, ти си човек. И ние сме тук, за да кажем: аз съм този човек. Аз съм този човек. Халелуя. Амин. Поздрави от всички нас, изпращате на тия, които ни гледат в Елхово, Казанлък, Бургас, навсякъде, където и да се намирате, които ни гледате, имате поздрава, поздравяваме от името на дома в Пловдив и вярваме за срещи, лице в лице, в които да обменяме не просто информация, а опитности и Словото на Бога един към друг. Бъдете благословени.